17 je sati. Udruga Kolibrići, Kujundžić ili obmanjuje ili nije informiran.
Nigdje ne stoji ograničenje na djeci koja su na respiratoru, niti na starijima od 18.
Bliži se rok, propada li posao oko izraelskih borbenih zrakoplova. Više desetaka tisuća Beograđana izašlo na ulice. Za to vrijeme Hrvati prosvjeduju u foteljama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Iz udruge Kolibrići reagirali su na izjavu ministra zdravstva Milana Kujundžića, koji je nakon jučerašnjeg prosvjeda za oboljelu Janu u Pisarovini izjavio da se još čekaju dokazi o učinkovitosti spinraze. Poručili su da opet obmanjuje javnost ili je neinformiran. Podsjetimo, ministar je izjavio da će spinrazu dobiti svi pacijenti kada se dokaže da je lijek učinkovit, te da je za diskriminirajuću odluku HZZO-a, kako lijek ne mogu dobiti djeca na respiratoru i punoljetni pacijenti, odgovoran proizvođač lijeka. Predsjednica udruge Ana Alapić obratila se proizvođaču, a za medija servis je poručila.
Stigao nam je zapravo odgovor da je to ograničenje isključivo postavilo hrvatsko zdravstveno osiguranje i naravno, kao što je evo i u svijetu već dokazano, da to ograničenje ne stiže od njih, niti od samoga lijeka. To se može provjeriti vrlo jednostavno i na stranicama EME, gdje postoje i dostupni podaci na hrvatskom jeziku koji isključivo govore da je lijek za sve koji imaju tu genetsku mutaciju, odnosno SMA. Nigdje ne stoji ograničenje na djeci koja su na respiratoru, niti na starijima od 18. Uostalom, to i dokazuju tijekovi liječenja u svijetu.
Zašto onda ministar govori to što govori, pitali smo.
Jedini problem koji mi vidimo i na koji upozoravamo od samog početka je to što se nije osiguralo financijska sredstva za liječenje svih.
Dodajmo još da nam ministar Kujundžić nije odgovarao na pozive.
Media servis Vijesti plus.
Izrael je od SAD-a dobio rok do 4. siječnja, do kada se moraju izjasniti mogu li F-16-ice vratiti u izvorno stanje, inače ništa od prodaje Hrvatskoj. S druge strane, Hrvatska ne pristaje na kupnju zrakoplova bez unaprijed dogovorene tehnologije, koju su na američki model nadogradili Izraelci. Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak jedan je od najglasnijih protivnika kupnje polovnih izraelskih zrakoplova F-16 Barak. Za medija servis je ovakav pokušaj obnove Hrvatske vojne eskadrile nazvao potpunim promašajem.
Selak kaže da se najprije mora znati za što točno nama trebaju ti avioni i postavio je niz pitanja koje bi, kako kaže, trebalo analizirati prije odluke o kupnji određenog tipa zrakoplova.
Koje ambicije imam? Koliko sati mi treba godišnje? Šta ću raditi? Ču raditi trenažu, hoću raditi obuku, hoću raditi zaštitu zračnog prostora, hoću raditi zračnu potporu, hoću raditi izviđanje. Ne možete, nije to tako jednostavno. E, gle, ja bih uzeo taj, pa odredi prvo svoje ambicije. Svaki avion zadovoljava nešto. Što ti u stvari hoćeš s tim avionom? Daj mi reci što hoćeš, koliko tebi sati treba. Što ćeš u tim satima raditi?
Kao pilot s aktivnim iskustvom iz Domovinskog rata na MiG-21, s kojim je iz Srbije pobjegao u Hrvatsku, te sudionik akcija Bljesak te Oluja, Selak podsjeća da borbeno djelovanje zrakoplova poput ovih izraelskih znači iznimnu skupoću održavanja na samom kraju životnog vijeka. Onima koji su se unatoč svemu odlučili na njihov izbor, poručuje.
Diskreditirali ste struku. I dalje, tvrdim, diskreditirali ste struku. Onog trenutka kad ste odlučili da vam valja 35 godina star avion, stavite na lijevo krilo Shakiru, na desno krilo stavite Severinu. I dalje taj avion je toliko iskorišten, korišten, točka.
Troškovi redovitog održavanja borbenih zrakoplova rastu s godinama. Oko toga nema puno diskusije, jer je to svima jasno, komentirao je za medije servis obnovu Hrvatske vojne eskadrile analitičar portala obrane i sigurnosti Obris Igor Tabak. Puno manje bi bilo razgovora o nabavci službenih limuzina sličnog godišta kao izraelski avioni koje smo planirali kupiti. Bez obzira na generalne remonte, savršeno održavanje i nadogradnje, bilo bi puno jasnije želimo li nabaviti vozila iz 1980-ih ili iz 2018. slikovito pojašnjava Tabak.
Nažalost, Hrvatska svoju obranu ne doživljava baš jako ozbiljno. Hrvatska zadnjih puno godina nije bila spremna iole ozbiljno investirati. Svaki novac koji se pojavljuje u obrambenoj sferi bude preispitivan kao malo drugih rashoda u ovoj državi. vrlo olako se kritizira računajući kao da kapaciteti za nadzor našeg zraka, mora ili kopna su sami od sebe tu i sami za sebe Bogom dani.
Ukoliko posao s Izraelom propadne, što dalje? Tabak kaže da ni takva opcija Hrvatskoj nije strana.
Hrvatska se do sad nekoliko puta u ovakvim razgovorima svaki put vraćala na početak. Dakle, dovode do opasnosti da opet se vratimo na opće diskusije, one apstraktne, da li nam išta od toga treba, ovo i ono, da, treba nam. Hrvatska treba imati sposobnosti vlastitog nadzora zračnog prostora, za to nam trebaju letjelice. Ono na čemu smo do sad došli, stali i što je sad problem, je koje i kakve. Od koga i pod kojim uvjetima.
Hrvatska u ovom natječaju nije iskoristila opciju posljednje i vjerojatno najbolje ponude. Vjerojatno se sa svim tim ponuđačima moglo dublje i fleksibilnije razgovarati, posebno sa SAD-om s kojim imamo vrlo dobru vojnu suradnju. Zato još nije kasno, kaže Tabak i zaključuje da su kupovine ovako skupih zrakoplova komplicirane i za puno bogatije zemlje od Hrvatske. A hoće li se posao kupoprodaje borbene eskadrile i odviti, saznaćemo možda i 1. siječnja u Brazilu na inauguraciji novog brazilskog predsjednika na koju dolazi američki državni tajnik Mike Pompeo, ali i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Za Media Servis, Jurica Gašpar.
Media Servis, vijesti plus.
U Beogradu je održan najmasovniji prosvjed protiv aktualne vlasti do sad. Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice, a povod za prosvjede bio je fizički napad na oporbenjaka Borislava Stefanovića, ali i opći porast, kako kažu, političkog nasilja u toj zemlji.
Veliki je problem, ističu prosvjednici, nemogućnost da se glasno izrazi neslaganje s aktualnom vlašću, kao i katastrofalno stanje po pitanju medijskih sloboda. Jedan od organizatora prosvjeda, glumac Branislav Trifunović, okupljenima je glasno poručio.
I ako vas neko pita ko organizuje ovaj skup, vi mu kažete Aleksandar Vučić. Jer da nije njega i njegovih satrapa i njegovih ludaka, ne bi nas bilo ovoliko, ne bismo znali protiv čega se borimo, ne bismo se digli i ne bismo bili zajedno ovoliko broju. Prema tome, hvala ti Vučiću što si ubrzao svoje odlaze.
Srbijanski politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Media Servis komentirao je situaciju u Beogradu, rekavši da su zahtjevi prosvjednika postavljeni dosta široko.
Nema neke jasne organizacije i teško se zapravo zna što se želi postići, jer jedne nedelje zahtjev je promjena izbornih uslova, prve nedelje je to bio prosvjed protiv nasilja, treće nedelje je sada, koliko sam vidio, zahtjev za smjenu ministra policije, dakle imate vrlo fluidne zahtjeve, nemate jasne organizatore.
U međuvremenu se oglasio i predsjednik Vučić. Prosvjede je nazvao političkima, ali i dodao kako svi imaju pravo prosvjedovati. Sve dok je mirno, na prosvjednike neće slati policiju, kaže srbijanski predsjednik i zaključuje da je spreman vidjeti čime su ti ljudi nezadovoljni. Prosvjedi u Beogradu protiv aktualne vlasti. U središtu Banja Luke okupljaju se tisuće ljudi tražeći istinu o smrti mladića Davida Dragičevića. U Francuskoj su se žuti prsluci okupili 7. vikend zaredom. A zašto se to i u Hrvatskoj ne može dogoditi, za Media Servis komentira psihologinja Mirjana Krizmanić.
I zato mi ne demonstriramo. Ako nisam ja osobno pogođena, ideju da se može demonstrirati za opće dobro, za dobrobit susjeda, Hrvatske, grada, to se njima ne sviđa uopće. Šta se to mene tiče? I mislim da smo u tome svakako najgori od svih koji su živjeli na području bivše Jugoslavije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da svatko tko je iole politički i sigurnosno pismen može lako zaključiti da su prosvjedi u Banja Luci i Beogradu koordinirani i da iza njih stoji strani faktor. Prije svega Velika Britanija, čiji je cilj rušenje vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji. Napomenimo kako članovi skupine Pravda za Davida za danas najavljuju novi skup, a Dodik je jučer pak poručio da organizatori ovih skupova moraju preuzeti punu odgovornost.
Onome što jeste politička aktivnost, politizacija tog događaja, instrumentalizacija sa stanovišta podrške koju vidimo navodno iz federacije, a nema takve podrške za slične slučaje u samoj federaciji, govori o tome da mi moramo da imamo svoje odnosi prema onome što jeste instrumentalizacija i što jeste pokušaj da se nametnu neka druga politička rješenja kao što je politička rješenja vezana za reformu policije koju mi naravno ovdje odbacimo.
Za Medija Servis, Bruna Čorić.
Kosovski premijer Haradina je objavio je na svom Facebook profilu da granica Kosova prema Albaniji ne postoji. Danas mi je bila čast sudjelovati u potpisivanju sporazuma o uspostavljanju zajedničkih graničnih točaka između Kosova i Albanije po principu integriranog upravljanja granicom i našeg zajedničkog europskog puta, napisao je. Ravnatelj Srpskog ureda za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, ocijenio je da Haradinajeva izjava pokazuje pravu velikoalbansku prirodu režima u Prištini.
Medija servis Vijesti plus.
26-godišnjak osumnjičen da je prekjučer napao djevojku ispred noćnog kluba u Viškovu ponovno je priveden na razgovor na Riječki prekršajni sud. Neslužbeno se doznaje da su na sudu bile i žrtva te njezina prijateljica. Treći svjedok nije došao na ispitivanje, sudac Željko Kurijega.
Dva svjedoka su došla i očekujemo još da dođe jedan svjedok. Osumnjičenik je dalje u zadržavanju. Do sutra ćemo provesti novu raspravu u 12 sati pa ćemo donijeti onda konačnu odluku. A nije se pojavio jedan od svjedoka, odnosno osoba koja je zaštitar u tom objektu.
U Rijeci je provedeno kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je na Božić u sitnim noćnim satima sudjelovao u tjelesnom sukobu s više osoba ispred ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke, javlja policijska uprava Primorsko-goranska. Pritom je pucao iz vatrenog oružja, no na sreću nije bilo ozlijeđenih. 27-godišnjak je nakon toga pobjegao, a jučer je uhićen.
Medija servis Inventura 2018.
Rastao je BDP u svim kvartalima, ali daleko je 2018. bila od godine gospodarske idile. Baš kad je vlada triumfalno objavila da je prihvaćena nagodba za Agrokor, prosnuo je drugi čir, pulsko brodogradilište Uljanik. Štrajkovi, kašnjenje plaće, masovni odlazak radnika muku su zadavali i premijeru i ministrima Horvatu i Mariću. U godini za nama problema je bilo i s Petrokemijom te nacionalnim avioprijevoznikom Croatia Airlinesom, čiji su radnici štrajkom prije ili uoči turističke sezone.
Imam strpljenja, ali moje strpljenje je pri kraju. Imam doma jako puno financijskih problema.
Priča je ovo jednog od radnika pulskog Uljanika koja traje od ljeta. Kašnjenje plaće, štrajkovi, pregovori s vladom. Kuhalo je mjesecima i u riječkom 3. maju škveru koji je dijelom Uljani grupe. Od prvog dana objašnjavali su što im je najveći problem, sindikalist Juraj Šoljić.
Pad pozicija ili talačka kriza, kako ja to volim reći, u 3. maju. 3. maj je još uvijek ovisno društvo od Uljanika d.d.-a, iako je sam predsjednik uprave Rosanda rekao da će 3. maj izdvojiti prije programa restrukturiranja.
Među radnicima nepopularni Rosanda dao je ostavku, ali 3. majci nisu dobili ono što traže. Odvajanje od Uljanika, kojega su zajmovima spašavali i tako sebe ugrozili. A nestrpljivi su bili radnici u Puli da im se zajamči plaća i plan za spas škvera. Sindikalist Boris Cerovac.
Više nikome ne vjerujemo dok se to ne dogodi, znači već smo puno puta izigrani.
Izigrani krenuli su u novi štrajk, svetanje živce pokazivao je i resorni ministar Darko Horvat, koji je u jednome trenutku krenuo i u verbalni obračun sa sindikalistom Cerovcem.
Koji vrlo sretno, spretno i kao pravi profesionalni političar krivicu i lopticu iz Pule seli u Zagreb, ja takve nesmotrene izjave sindikalnog čelnika štete više radnicima nego ikome drugome. Ovaj štrajk se po meni nije trebao desiti.
Sa štrajkom ili bez štrajka strepnja i dalje vlada pulskim brodogradilištem, koje nije u godini za nama bilo jedina goruća kompanija kojom se vlada bavila. Sindikat kabinskog osoblja nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlinesa štrajkom je prijetio u oči turističke sezone, tražeći bolje uvjete i novi kolektivni ugovor.
Nisu vođeni pravi pregovori u kojima smo mogli se dotaknuti nekakvih zajednici točaka.
Kao i u slučaju Uljanika, ni ovdje za štrajkaše resorni ministar, ovaj put Oleg Butković, nije imao strpljenja.
Jedan jako loš potez za Croatia Airlines. Svi smo u turističkoj sezoni, njima je 9% veći promet u odnosu na lani, a štrajk bi donio, to je bio takav poslovni potez da ne znam kako bi se od njega Croatia Airlines... Ne znam kako bi se Croatia Airlines od njega oporavio.
Na oporavak čeka i kutinska Petrokemija, još u veljači na to je upozorio ministar Goran Marić.
Koliko može još Petrokemija ovako bez svježeg kapitala izdržati?
Ne dugo.
Šta to znači,
tjedni? Nije tjedni, ali mjesec.
Petrokemiji se srećom dogodila kapitalizacija od strane prvog plinarskog društva i INE. Kao najveća omča oko vrata vladi u godini za nama ostaje pulski Uljanik. Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Sport. Hrvatska rukometna reprezentacija završila je drugu fazu priprema za svjetsko prvenstvo koje se tijekom siječnja održava u Njemačkoj i Danskoj. Izbornik Lino Čerar zadovoljan je kako momča trenira, a Josip Vekić, Ivan Sršen, Ivan Vida i Kristijan Bečiri oprostili su od suigrača i čekat će novi, eventualni poziv. Finalna faza priprema traje od 1. do 8. siječnja u Poreću, kada će se kaubojima pridružiti Zlatko Horvat, Domagoj Duvnjak, Ivan Slišković, Željko Musa i Krešimir Kozina. Červar će nakon priprema trebati od 20 kandidata izabrati njih 16. U hrvatskom derbiju 13. kola regionalne ABA lige košarkašice Devite svladali su na domaćem parketu Zadar s 83-72. Hrvatski prvak puno je bolje otvorio utakmicu, ali gosti su odličnom igrom u drugoj četvrtini na odmor otišli samo s 2 poena za ostatka. Ipak momčad Slavena Rimca u drugom poluvremenu je pokazala svoju kvalitetu i mirnoću te uspjela osigurati 7. uzastopnu pobjedu u ligi.
Očekivali smo u startu tešku utakmicu, vidi se da je Zadar napravio promjene trenera, napredak u igri, tu su došle neke pobjede i kažem, stvarno respektiram Zadar, mislim da su kvalitetna momčad, pojačali su na kraju krajeva sad i sa još jednim jako kvalitetnim igračem, tako da mislim da će imati puno bolji nastavak nego što je trenutni, pogotovo što realno nije momčad koja bi se trebala po meni boriti za neko dno ljestvice.
Trener Zadra Ante Nazor žali zbog lošeg ulaska u utakmicu.
Dobar start i dobar finiš po našeg protivnika, da je to odlučilo pobjednika. Mi u samom startu se baš nismo snašli temeljem svojih izgubljenih lopti, da došli smo na polje protivnika, da nas rastrče na cijeli teren. Kad smo mi shvatili da možemo s njima igrati s dobrom obranom i spuštanjem lopte na unutarnje pozicije, mi smo uhvatili priključak. Jednostavno je bila utakmica otvorena jel do samog kraja. Jednostavno je protivnik bio raspoloženiji i da tu utakmicu priveli.
Zagrebačka momčad nakon 13 kola nalazi se na drugom mjestu s omjerom 9 pobjeda i 4 poraza, dok je Zadar na pretposljednjem mjestu s omjerom pobjeda i poraza 4-9. Prva je Crvena zvezda sa 100% učinkom i utakmicom manje, koju igra danas u 19 sati protiv četvrtoplasiranog branitelja naslova budućnosti. Danas je službeno započela nova teniska sezona. Tenisači će nastupiti na ATP turnirima u indijskom Pjuneu, katarskoj Dohi i australskom Brisbaneu, u kojemu će nastupiti i tenisačice. Osim u Brisbaneu, WTA turniri održat će se u novozelandskom Aucklandu i kineskom Shenzhenu. Prvi hrvatski reket Marin Čilić sezonu je trebao otvoriti na ATP turniru u Pjuneu, ali je otkazao nastup zbog bolova u koljenu. U novu sezonu Petra Martić ulazi kao najbolja hrvatska tenisačica, te će svoj prvi nastup imati sutra u Aucklandu, dok će Dona Vekić sezonu započeti na turniru u Brisbaneu. U njemačkom Oberstdorfu u ovim trenucima traje finale prve postaje skakaonice Schattenberg u sklopu 67. izdanja novogodišnje turneje 4 skakaonice u skijaškim skokovima. Branitelj naslova je Poljak Stoh, koji je prošle godine slavio na sve 4 postaje i tako postao tek drugi skakač kojemu je to uspjelo. Favorit za osvajanje naslova je Japanac Kobayashi, trenutno vodeći u ukupnom poretku svjetskog kupa. Sljedeća postaja za skijaše skakače za novu godinu u Garmisch-Partenkirchenu, a potom sele u Austriju gdje će 4. siječnja nastupiti u Innsbrucku te 6. siječnja u Bischofshofenu. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, udruga Kolibrići tvrdi Kujundžić obmanjuje ili nije informiran.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.